Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti kako je svijet upoznao crnogorskog premijera nakon što ga je američki predsjednik odgurnuo da bi došao u prvi plan na sastanku NATO-a.
U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati. Saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda to predsjednik vlade Crne Gore i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj.
Bivši visoki predstavnik za BiH, Wolfgang Petrić, o stanju u Bosni i Hercegovini.
BiH je u raljama tri političara, Dodika i Izetbegovića i Čovića. Lider HDZ traži formiranje trećeg entiteta, što je zvono za uzbunu u Briselu.
Skopje pozvalo ambasadoricu Srbije da im pojasni što je službenik BiH radio u Sobranju tokom nasilja u aprilu. Srpske vlasti u noći srušile nelegalno izgrađenu džamiju u Zemun polju. Vjernici ogorčeni.
Pa bolje bi bilo da sruše tamo nešto što se rade nelegalne poslove nego ovako neki verski objekat.
Po ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici oslobodio je lidere opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Slavena Radunovića optužbe da su pokušali nasilnu promjenu ustavnog poretka tokom demonstracija 24. oktobra prošle godine. Sudija Vladimir Novović je obrazložio odluku činjenicom da u spornoj večeri Mandić i Radunović nisu pozivali na nasilje, nisu imali namjeru da silom obore vlast, niti da promjene ustavni poredak zemlje kako je to navedeno u optužnici. Viši sud u Valjevu rehabilitovao je nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Zahtev za rehabilitaciju podnela je Kalabićeva unuka. Sud je proglasio 1946. godine Kalabića za narodnog neprijatelja i oduzeta mu je sva imovina. Čelnici Srbije i Republike Srpske obišli su danas radove na mostu preko Drine.
Most je spojio obale rijeke Drine kod Bratunca i Ljubovije. U obraćanju prisutnim Aleksandar Vučić, novoizabrani predsjednik Republike Srbije, je rekao:
Važno je da spajamo obale, gradove, države, važno je da spajamo i srpski narod, ali je važno da spajamo i Srbe i Bošnjake, zato što mostovi jesu ta osnovna fizička i simbolička veza koja omogućava normalan, pristojan i pre svega zajednički život.
Za stanovnike Bratunca ovaj objekat je od velikog značaja. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Ovo nije napravljeno da dijeli, ovo je napravljeno da spaja.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump i dalje odbija da podrži Pariski sporazum o borbi protiv klimatskih promjena iz 2015. ne prihvatajući uveravanja ostalih lidera grupe najrazvijenijih zemalja G7 koji su se okupili u petak na Siciliji, saopštio je italijanski premijer Paolo Gentiloni. Postoji jedno otvoreno pitanje, a to je američka pozicija o Pariskom sporazumu o klimi. Sve ostale zemlje su potvrdile potpunu saglasnost o pomenutom dogovoru. Uvjereni smo da će nakon internog razmatranja i SAD želeti da mu se priklone, dodao je Gentiloni. Postignuta je međutim saglasnost oko drugih pitanja kao što su Sirija, Libija i borba protiv terorizma, rekao je novinarima Gentiloni u Taormini gdje su se sastali lideri grupe G7. Lideri Italije, SAD-a, Njemačke, Britanije, Francuske, Kanade i Japana potpisali su u petak saopštenje o jačanju napora u borbi protiv terorizma, uključujući uklanjanje ekstremističke propagande sa interneta. Gentiloni je izjavio i da je ostvaren napredak u razgovorima o spoljnoj trgovini, ali da se još radi na formulaciji završnog kominikea. Trump je prethodno kritikovao poziciju Njemačke oko spoljne trgovine. Njegovo zalaganje za protekcionističke mere uznemirilo je saveznike u G7. Kada je reč o glavnoj temi globalne trgovine, još radimo na završnom kominikeu, ali čini mi se da se u današnjim direktnim razgovorima došlo do zajedničke pozicije koja nam omogućava nastavak usaglašavanja, kazao je italijanski premijer. Moskva je pozvala danas NATO da obustavi pokušaje, kako istakla, stvaranja odnosa sa Rusijom u duhu ere konfrontacije dok ne bude kasno, ocenivši da su odnosi Rusije i Severnoatlantske alijanse trenutno u najdubljoj krizi od Hladnog rata. Američka administracija preuzima punu odgovornost za curenje informacije o istrazi britanske policije o bombaškom napadu u Manchesteru u ponedjeljak, kada je poginulo 22 ljudi, izjavio je danas u Londonu državni sekretar SAD-a Rex Tillerson.
Kada je riječ o neprimjerenom curenju informacija koje su ključne za istragu i hapšenja onih koji su počinili ovaj gnusni zločin, mi to svakako osuđujemo. Predsjednik Trump je također to osudio i zatražio je hitnu istragu i kažnjavanje odgovornih za curenje pomenutih informacija u javnost. Preuzimamo potpunu odgovornost i žalimo zbog ovog događaja. Specijalne veze između naše dvije zemlje nesumnjivo će prevazići nesrećne incidente vezane za ove nesrećne događaje.
Najmanje 28 ljudi je poginulo, a 25 ranjeno u napadu na kopske hrišćane u Egiptu. Naoružani napadači napali su grupu kopskih hrišćana dok su se autobusom vozili ka manastiru južno od Kaira.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Sastanak lidera država članica NATO-a i njegovi zaključci gotovo da su pali u zaborav gafom ili incidentom koji je izazvao američki predsjednik Donald Trump na skupu u Briselu. Snimak na kojem je uhvaćen kamerom kako gura crnogorskog premijera Duška Markovića kako bi izbio naprijed obišla je cijeli svijet. Crna Gora dobila neviđen publicitet. Slušamo Lelu Šćepanović.
Video snimak na kojem je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tokom obilaska zgrade NATO-a izgurao premijera Crne Gore Duška Markovića da bi se našao u prvom redu do Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, obišao je svijet. Svi online mediji, vodeće svjetske televizije i društvene mreže prenijeli su kratak video sadržaj koji su pratili različiti komentari. I premijer Crne Gore Duško Marković komentarisao je ovu neobičnu situaciju na konferenciji za novinare u Briselu.
Ja nisam uopšte registrovao, vidio sam na društvenim mrežama reakcije tim povodom, jednostavno to je jedna bezazlena situacija, ne doživljavam je na nikakav drugačiji način osim na takav, ali kada već se danas novinari na tu scenu na različite načine određuju, želim i ja da vam kažem da je i prirodno i da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude u prvom redu i pripadam.
Uz video snimak koji je zapalio društvene mreže reagovali su novinari vodećih svjetskih medija CNN-a i BBC-a, uz tekstove su išli i brojni komentari poznatih ličnosti. Sve se to dešavalo, kako mnogi ocjenjuju, u istorijskom danu za Crnu Goru zbog formalnog prijema u NATO. Ali ovaj snimak sa margine samita u Briselu postao top tema svjetskih medija. Na domaćoj sceni videoklip je prvi prenio najčitaniji crnogorski portal Vijesti, a urednik Srdan Kosović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako su na ovu neobičnu situaciju reagovali crnogorski građani i njihova čitalačka publika.
Kada vidite da su dvije najpopularnije vijesti u posljednje 24 sata, upravo sama situacija, zatim i objašnjenje premijera Markovića, je jasno da je ipak internet publika zainteresovana za forme kratke vijesti koja im nije primarno plod nekog novinarskog rada, već situacije, odnosno prenošenje informacije, tako da ukupno zajedno imaju 70.000 čitanja i preko 300 i nešto komentara sve ukupno ove dvije vijesti.
Portparol Bijele kuće Sean Spicer je u komentaru ovim povodom rekao da nije vidio snimak koji je postao pravi hit na društvenim mrežama, ali pretpostavlja, kako je kazao, da je Trump samo išao na svoje predodređeno mjesto, dok zvaničnik Bijele kuće Philip Ricker smatra da je sve urađeno po NATO protokolu. Sasvim drugačija reakcija međutim stiže od građana Sjedinjenih Država koji su pokrenuli peticiju u kojoj se zahtjeva da se Trump izvini premijeru Dušku Markoviću. Peticiju treba da potpiše još 99.974 punoljetnih Amerikanaca da bi se dobio odgovor Bijele kuće. U obrazloženju peticije navedeno da ovaj potez predsjednika SAD-a smatraju uvredom za američki narod i za sve članice NATO-a. Psiholog Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon jučerašnjeg događaja Crnu Goru kao novu članicu NATO porodice i njenog premijera Markovića vidio i upoznao mnogo veći broj građana svijeta nego što bi to inače bio slučaj.
U ovom trenutku mi bi mogli da očekujemo da neko ko je čuo za činjenicu da je nova zemlja primljena u NATO da je to neka zemlja koju ne može da nađe na mapi, za koju ne zna gdje se nalazi, vjerovatno neće ni znati ni u buduće. Onog trenutka kada se ovakav incident ili događaj, da ko kažem, odigrao, ono što mi zovemo rič ili doseg te informacije je multiplikovan višestruko, pomnožen sa jednim nevjerojatnim koeficijentom. U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda taj ministar, odnosno predsjednik vlade Crne Gore, i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj. To je nevjerovatan paradoks koji je tipičan za novu teoriju medija i za novu teoriju komunikacije.
I dok su za stručnjake ovakvi događaji predmet naučnih analiza i materijal za proučavanje, laičkoj javnosti ovakvi događaji pokazuju na koji način danas funkcioniše komunikacija, objašnjava Cerović.
Na koji način danas funkcioniše komunikacija? Ono što je veoma važno ili što mislimo da je veoma važno, uopšte ne mora da bude. Ono što djeluje marginalno postaje nesrazmjerno važnije u ovakvim situacijama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na sastanku NATO-a u Briselu, podsjetimo, poručeno je da se nastavlja borba protiv terorizma. U Bosni i Hercegovini za krivična djela terorizma optužene su 42 osobe, osuđujućih presuda je 92%, a najveća izrečena kazna je 35 godina zatvora. Detaljnije Marija Arnautović.
VD glavne tužiteljice u Bosni i Hercegovini Gordana Tadić nedavno je saopštila kako je procenat osuđujućih presuda za krivično djelo terorizma i djela povezanih sa terorizmom u proteklom periodu bio 92%, te da su samo 4 optužene osobe u proteklih 14 godina oslobođene optužbi. Prema podacima državnog tužilaštva u predmetima za protivzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama vezanim za odlaske državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta u Siriju i Irak i pridruživanje takozvanom ISIL-u nije bila niti jedna oslobađajuća presuda. Sve to, smatraju analitičari, govori o ozbiljnosti bosansko-hercegovačkog pravosuđa, policijskih i sigurnosnih agencija da se suprotstave ovim djelima. Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Jasmin Ahić.
Zapravo to je kontinuitet onoga što su i zvaničnici ne samo Bosne i Hercegovine, nego i međunarodnih organizacija, prvenstveno Interpola, Europola, ali i State Departmenta, govorili u svojim zadnjim izvještajima kad je u pitanju funkcionisanje i dio koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu unutar antiterorističke koalicije za borbu protiv terorizma. U svakom slučaju to je direktan pokazatelj da imamo kvalitetno razrađene mehanizme i instrumente u toj samoj borbi i da na kraju imamo i, da kažemo, rezultate rada.
U Bosni i Hercegovini su za krivično djelo terorizma do sada izrečene pravosnažne kazne u trajanju od ukupno 150 godina zatvora. Najveća kazna izrečena je Harisu Čauševiću za bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine. On je osuđen na 35 godina zatvora. To je i najveća kazna izrečena za terorizam u Bosni i Hercegovini i u regionu. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže da bi bilo dobro da je državno tužilaštvo i u ostalim istragama koje provodi efikasno poput ovih vezanih za djela terorizma.
Vidimo da su od 2014. od izmjena krivičnog zakona koji je vezan za odlaske naših građana na strane ratišta bili veoma efikasni, tako vidimo da je tužilaštvo posvetilo adekvatnu pažnju ovoj pošasti i da kažemo da je unaprijedilo svoje krivično pravne propise kako bi mogla procesuirati i ova djela.
Za odlaske na strana ratišta i priključivanje takozvanom ISIL-u u Bosni i Hercegovini su do sada osuđene 23 osobe na ukupno oko 50 godina zatvora. Najveća kazna izrečena je Huseinu Bosniću zvanom Bilal u trajanju od 7 godina. Sva istraživanja pokazuju da se trend odlaska na strana ratišta iz Bosne i Hercegovine u potpunosti smanjuje. Neke od razloga za takvo stanje navodi profesor Jasmin Ahić.
Osim direktne promjene u tom geostrateškom smislu riječi, kada je i Turska ušla u direktnu borbu na sirijskom i iračkom frontu u području Kobanja, gdje je najviše prelazaka iz ne samo ovog regiona, nego i drugih regiona ljudi koji su odlazili na strano ratište. Nakon toga, osim te ključne činjenice da je zaustavljen prelazak, znači direktnim ulaskom Republike Turske, došli smo u poziciju da i oni koji su eventualno protekle dvije godine pokušavali iz Bosne i Hercegovine, ali iz regiona, da pronađu neki drugi put, im imali smo i nekoliko uhićenja i u Podgorici i u Istanbulu, ako se sjetite, i ta uhićenja su rezultirale i osuđujućim presudama.
Nove krivične odredbe unaprijedile su bosansko-hercegovačko zakonodavstvo, ali stanje na ratištima u Siriji i Iraku dovelo je do smanjenja broja odlazaka na ta ratišta, dodaje Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Jednostavno se nema gdje ni otići, ja bih rekao, u ovom haosu u Siriji i Iraku, gdje su saveznici veoma uspješni u borbi protiv ISIL-a, tako da je jedna konfuzija na terenu, vjerovatno je drugih razlog zašto nema odlazaka.
Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine, u toku su istrage protiv više osoba osumnjičenih za krivična djela povezana sa terorizmom. Također vodi se istraga u jednom predmetu u vezi sa učestvovanjem državljanina Bosne i Hercegovine na stranim ratištima u Ukrajini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH i izaslanik Evropske unije za Kosovo, govori o odnosima u regiji, ali i odnosu Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Na pitanje Dragana Štavljanina što se može učiniti da Bosna i Hercegovina profunkcionira kao efikasna država, Petrić kaže...
To je veliki problem i situacija se pogoršavala godinama u prisustvu visokog predstavnika i međunarodne zajednice. U Sarajevu se nalazi jedna od najvećih misija Evropske unije u svetu. Potrošila je stotine miliona evra u Bosni i Hercegovini na razne projekte, ali rezultati nisu obećavajući. Stoga je potrebno obratiti posebnu pažnju na stanje o njoj kao deo šire evropske strategije. Nije više moguće zasnivati bilo kakav napredak na osnovu Dejtonskog ustava. Nužne su institucije iz civilnog sektora. BiH je u raljama tri političara, Dodika, Izetbegovića i Čovića. Lider HDZ traži formiranje trećeg entiteta, što je zvono za uzbunu u Briselu. Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma i sada članica Evropske unije ima veliku odgovornost u smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i regionu u celini. Treba da se prisjeti da je na putu ka Evropskoj uniji pre nekoliko godina bila izložena pritiscima Slovenije. Zašto ponavljati istu grešku? Bosanski Hrvati nisu previše zainteresovani za budućnost zemlje u kojoj žive jer imaju hrvatske pasoše. Bosanski Srbi također imaju pasoše Srbije koja je na putu ka Evropskoj uniji, tako da ni njih nije previše briga za sudbinu BiH. Brisel mora da se pozabavi dugoročnim konsekvencama sadašnjeg stanja u ovoj zemlji, a ne samo da osigurava mir.
Razgovor sa Wolfgangom Petrićem možete u cijelosti pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ambasadorica Srbije u Makedoniji Dušanka Divjak-Tomić bila je u Makedonskom ministarstvu vanjskih poslova, koje ju je pozvalo da objasni prisustvo pripadnika bezbjednosne informativne agencije Gorana Živaljevića u Sobranju u noći 27. aprila, kada su tamo upali demonstranti i kada je došlo do nasilja. Priredio Blagoja Kuzmanovski.
Nakon izlaska iz ministarstva, Tomić je bila kratka u izjavi za medije.
Sve što je trebalo se kaže je rečeno. Prema tome od mene nećete dobiti.
Na pitanje kako će reagovati makedonsko ministarstvo prema njoj, Tomić je kratko odgovorila, diplomatski. Iz ministarstva su saopštili da je na susretu sa ambasadorkom Srbije u Makedoniji bilo izraženo nezadovoljstvo i zabrinutost zbog nedozvoljenog prisustva akreditovanog diplomate u Sobranju za vrijeme nasilnih događaja 27. aprila. Od nje je bilo zatraženo detaljno objašnjenje razloga i okolnosti njegovog prisustva, kaže se u saopštenju. Bilo je ukazano da ovakva aktivnost ne doprinosi jačanju međusobnog poverenja i unapređenju dobrosusjedskih odnosa i saradnje, za šta se obe zemlje zalažu. Ujedno bilo je izraženo očekivanje da će se u budućoj međusobnoj komunikaciji nadležnih organa obe zemlje biti razjašnjeni i utvrđeni sve okolnosti slučaja i bit će preduzete odgovarajuće aktivnosti u skladu sa zakonima i međunarodnim pravom, navode iz ministarstva. Divjak Tomić je potvrdila zalaganja u budućem razvijanju i unapređenju saradnje i dobrosusjedstva između dve susjedne države, a bili su iskazani stavovi i pojašnjenja nedavnih izjava premijera Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, kaže se u saopštenju iz Makedonskog ministarstva spoljnih poslova. Prethodno je šef srpske diplomatije Ivica Dačić za Radio Televiziju Srbije rekao da Živaljević, oficir BIA i savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, Ulaskom u makedonski parlament nije prekršio diplomatske protokole i da je samo obavljao svoj posao.
Nije izvršio nikakvo delo, nije se mešao u unutrašnje stvari Makedonije, na tome nema nikakvog razloga da bilo ko protestuje protiv nas zbog toga. Njegov zadatak je da nas praktično informiše.
Na pitanje da li očekuje pogoršanje odnosa sa Makedonijom, Dačić je rekao da je u sredu uveče razgovarao sa makedonskim ministrom spoljnih poslova i da mu on ništa nije spomenuo o Živaljeviću, dok je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev rekao da službe to treba da reše između sebe. Simeon Pobulić, bivši diplomata koji je službovao u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Indiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na osnovu postojećih informacija teško reći da li je savjetnik Živaljević prekršio pravila.
To je teško dati odgovor jer mi ne znamo faktičku situaciju. Vi prema Bečkoj konvenciji kao diplomata imate pravo svuda da, što je javno, da prisustvujete, da uđete, da gledate šta se događa, to je u okviru vaše funkcije. E sada, kad je on ušao u sobranje, šta se tu sve dogodilo, to zaista nigde ništa nije objavljeno.
Različiti su stavovi eksperata u Makedoniji o tome kakvi su makedonsko-srpski odnosi. Prema nekima, oni su stabilni i osim spora između makedonske i srpske crkve nemaju druga otvorena pitanja. Drugi smatraju da su oni u padajućoj liniji. Raniji ambasador Risto Nikovski kaže da su neke provokativne izjave od strane srpskih visokih predstavnika u posljednjih nekoliko mjeseci izrečene zbog zabrinutosti Beograda oko bezbednosti u regionu. Te izjave će se pojavljivati sa vremena na vreme zato što je kriza u Makedoniji opasnost za sve zemlje u regionu, pa bi ona mogla voditi ka nekoj široj destabilizaciji. Raniji diplomata profesor Alajdin Demiri ocenjuje da su bilateralni odnosi u padajućem trendu i da njihovo zahlađenje počinje u trenutku kada Makedonija priznaje nezavisnost Kosova. Sve to gledaju na osnovu makedonsko-albanskih odnosa. Oni vrše pritisak da ti odnosi ostanu čvrsti i nacionalistički, baš onakvi kao što ih je vodio Nikola Grujevski. Svaku eventualnu promjenu oni doživljavaju kao poraz politike Srbije i tu je suština problema. Demiri ističe da su odnosi između Makedonije i Srbije na tankom ledu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Beogradska općina Zemun potvrdila je da je u ranim jutarnjim satima srušen bespravno podignuti objekt Islamske zajednice Srbije u naselju Zemun Polje. Više u prilogu Zorana Glavanjića.
Kako se navodi u saopštenju, reč je o objektu na kom su radovi obavljeni bez dozvole i nakon što je građevinska inspekcija opštine Zemun više puta zatvarala gradilište i podnosila krivične prijave. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić izjavio je da Islamska zajednica Srbije očekuje objašnjenje o rušenju njihovog verskog objekta u beogradskoj opštini Zemun, a danas smo razgovarali sa ljudima koji se od jutros pod vedrim nebom mole ispred srušene džamije.
Emezinullahi muftija Sremski. Nakon što su nas prevarili da ćemo u toku nedelje da razgovaramo, oni su noći na najkriminalniji način isključili struju, isključili telefone, internet, došli i rušili. Kada sam stigao ispred, oborili su me na zemlju, bosok su me odveli, stavili su mi listice i ako sam im rekao ko sam, šta nas briga, šta nas boli, uvo ko ste vi. Odveli su ka živo ćemo te odrati, rekao baš da vidim. U Zemunu su bili korektni prema meni.
Zbog čega ste se odvažili da zidate džamiju bez dozvole, bez adekvatnih papira?
To je isto kao da ste pitali zašto su se odvažili da se sagradi naselje Plavi Horizonti, Altinas, ovo naselje koje živi od 60. godina, crkva koja je sagrađena isto na taj način.
Sebastian Čerim je moje ime. Jako sam iznenađen jer baš smo bili srećni kad je prvi dan došla inspekcija i bager i to. Baš po stresu sam bio i zaplakao sam, iskreno da kažem, jer baš smo hteli da nam ovo uspe. I pravo da vam kažem, Srbija je naša, mi smo Romi, to je tačno da mi nemamo zemlju i tako to, ali Srbija je naša i mi želimo naša prava, zapravo da kažem.
Da li je to Čerimi?
Koja je vaša poruka gradskim vlastima koje su donele odluku da se ovo sruši?
Pa bolje bi bilo da sruše tamo nešto što se rade nelegalne poslove nego ovako neki verski objekat. Ja mislim da nije ni fair ni korektno prema nama, zato što mi nismo ubici ili ne znam šta već. Ima drugi ljudi koji se bave tim poslovima, pa bi trebalo njih da hapsi i njih da ovako terorišu, a ne nas. da dolaze u 3 ujutru, pa nismo mi baš toliki.
Rušenje džamije u Zemun polju pokazuje da država ima dvostruke aršine, izjavila je za naš program Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava i članica predsjedništva novoosnovanog pokreta Saše Jankovića. Jer u Novom Pazaru nelegalni objekti islamske zajednice iza kojih stoji bivši muftija Muamer Zukorlić nisu srušeni.
Mi sada živimo u državi bez zakonja i bojim se da na neki način država je kriva za to, jer ona dozvoljava selektivno svojim prijateljima, svojim partnerima da grade i rade kako hoće, znamo i za vikendice Tomislava Nikolića, evo vi ste pomenuli i divlju gradnju u centru Novog Pazara i mnogo divlji gradnji za koje znamo ili manje više ili ne znamo. I onda s druge strane rušenje onako kako to vlastima odgovara. Mi vidimo ogoljeno i bez ikakvog prikrivanja selektivnu pravdu i selektivno pravo da neko drugi može da radi šta hoće. Dakle, onaj ko je blizak sa vlasti može da radi šta hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na sjeveru Kosova u većinski srpskoj općini Zvečan u 3 albanska sela živi oko 600 stanovnika. Što oni očekuju od predstojećih izbora, prenosi Maja Fičović.
Šef kancelarije za zajednice u ovoj opštini, Ljulj Zimpeci, kaže da vlada Kosova treba da pripremi plan da se pomogne ljudima koji žive u ovim selima, jer su u teškoj situaciji, a većina žive od socijalne pomoći, koje iznosi od 65 do 70 evra. Ranije su, navodi, radili u kombinatu Trepča, gigantu rude, olova i cinka, ali je danas broj zaposlenih mali. Nada se da će Trepča početi sa radom kako bi uposlila što više lica.
Ljudi više ne idu na grad. Sad neki koji su živjeli u grad, počeli su da grade nešto, da se bave poljoprivredom i gore na selo, pošto nije daleko ovi selo od Mitrovice.
Peci kaže da uz malu pomoć opštine, vlade ili neke donacije, šanse za opstanak su dobre.
Za mlade ljude sigurno ima perspektivu, ali njima treba i neki trening da se znaju u čemu da se radi, da se više ne misli samo da se zaposle negde u grad, nego da se preživi u selu, oni koji imaju zemlju i to.
Navodi da, iako ima pomoći od opštine Zvečan, koju posmatraju kao svoju, sam budžet nije dovoljan koliko je potrebno za sve stanovnike ove opštine. Nakon parlamentarnih izbora na Kosovu očekuje ubrzan razvoj.
Uvek kad dođe neki novi, uvek mi mislimo da će da bude bolje.
64-godišnji Hadži Peci iz sela Žaž, domar u osnovnoj školi Isa Boljetini, koji je ceo svoj život i radni vek proveo u ovom selu, kaže da imaju sve što je dovoljno za život, od škole, ambulante, infrastrukture. Brine ga što mladi žele da odu u inostranstvo i ne žele da rade, kako kaže, kao starije generacije nekada.
Mlađi ne voli da radi ovako, voli samo u inostranstvo.
Nakon izbora očekuje boljitak, ali smatra da je rad osnov svega.
Da bude bolje, sad ne znam kako se, što ne voli mnogo da radi ljudi. Može samo na gotovo, nema. Treba da se radi.
Medikelj Mendi iz sela Lipa kaže da u selu ima mnogo problema sa kojima se stanovnici suočavaju i da su prepušteni sami sebi.
Ima problema s ime.
Imamo problema kako sa vodom, tako i sa ostalim stvarima. Voda se taman sredi i onda se ponovo pokvare cevi. Niko ne dolazi da vidi kako živimo, kakvo nam je stanje, u kakvim uslovima živimo, nikog ništa ne interesuje, kaže Medikelj Mendi. S druge strane, predstavnik zajednice u ovom selu, Agron Kljmendi, kaže da je Albancima u ovim selima dobro, regulisana infrastruktura, vodovodi, struja, a delu sela je sprovedena kanalizacija. Jedino što nedostaje posao, kaže on, i dodaje da kancelarija za zajednice radi u saradnji sa opštinom i ministarstvima, te da se građani obraćaju za socijalnu pomoć, dokumente i ostale zahteve. Očekujem da će se i dijalog sa Beogradom okončati kako bi se svi sporazumi isproveli, a svi građani se slobodno kretali i na severu i na jugu Kosova, kaže Agron Kljmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju jedna video priča. Dječak Farhad ima samo 10 godina, govori 3 jezika, 4. uči, no najbolje od svega crta. Dolazi iz Afganistana i živi u izbjegličkom centru u Beogradu. Milan Ešić je zabilježio.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
I can use my talent like that.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred talibanima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Protekle sedmice je obilježen je Međunarodni dan porodice. Kako su zbog teških ekonomskih prilika roditelji fokusirani uglavnom na načine kako da obezbijede golu egzistenciju, imaju sve manje vremena da se posvete ovom temelju društva. Uz poremećene životne vrijednosti, velike socijalne razlike, zdravlje i opstanak porodice u mnogome su ugroženi. Za mlade ljude u Srbiji porodica je, kako kažu, najvažnija. Prvenstveno zbog lične sigurnosti, kao i podrške na životnom putu, ali primjećuju da loše društvene okolnosti igraju značajnu ulogu, jer je razvoda sve više. Sa njima je u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Više od 2/3 porodica sa decom u Srbiji, kako je pokazalo jedno od istraživanja na tu temu, osjeća se srećno. Prema podacima UNICEF-a, za sreću porodice veoma je bitan međusobni odnos roditelja i roditelja i dece, a pre svega razumevanje, poštovanje, kvalitet zajedno provedenog vremena i način rešavanja nesuglasica. 23-godišnja Jelena Smiljković, studentkinja matematike iz Pančeva, kaže za naš program da je porodica na prvom mestu.
Sve kreće od porodice u suštini. Najbitnije, mislim, tu se nekako osjećaš najsigurnije pod njihovom zaštitom. Šta je najbitnije da porodica opstane? Pa verovatno to je neko poštovanje i prosto da svako ima pravo na svoje mišljenje i da se to poštuje, da prosto budemo nekako svi ravnopravni. Da...
A koliko današnje društvene okolnosti utiču na porodicu?
Pa mislim da utiču mnogo, zato što u suštini uvek društvo utiče na sve, i na porodicu i na vas kao osobu. Prosto, ne znam, i kad pogledate na TV-u, svako drugi se razvodi.
Stručnjaci navode da su porodice koje imaju jaču socijalnu mrežu srećnije, dok visok materijalni status ne doprinosi sreći, iako se često misli suprotno. Ipak materijalni status može imati snažan negativan uticaj na sreću kada je u pitanju mogućnost zadovoljenja egzistencijalnih potreba članova porodice. 19-godišnji Nikola Milinković iz Užica, student japanskog jezika, smatra da je nemaština sve veći problem, pogotovo za porodice koje školuju decu.
Živimo u takvoj državi da i nisu neka primanja, i onda je uvek stres, i to je obično jedini problem ovde. Porodica je svima nešto najvažnije na ovaj svetu, prvo ide porodica pa sve onda ostalo. Iako sam sad ovde u Beogradu, i dalje svaki put se čujemo, mislimo jedni na ovaj drugi, iako se ne viđamo. Najvažnija stvar da prosto znamo da imamo nekoga kome možemo uvek da se obratimo. Bilo koji problem da imamo, oni su tu. Naprimjer, trenutno meni, mi ne moramo da se čujemo. Kada odem u grad, odakle sam, znam da će me dočekati sa svim i svačim. I glavna stvar da kad odeš kući da se osjećaš dobrodošao.
Današnja prosječna porodica u Srbiji ima 3 člana, najčešće 2 roditelja sa srednjom školom i 1 dete, živi u stanu u gradskom naselju i finansijski jedva sastavlja kraj s krajem. Zaposleni su na razne kredite i minuse, duguju 2-3 plate, a najviše novca troše na hranu, dok za kulturne i ostale potrebe malo ostaje. Jaka porodica, podsjećaju sociolozi, najvažnije je za sreću, dok je prisustvo konflikta jedan od najvećih rizika.
21-godišnja Ana Brajković, studentkinja Filološkog fakulteta, kaže da je za nju najbitnija komunikacija unutar porodice.
Da možemo otvoreno pričamo sa roditeljima, sa svima, da se ne svađamo, znači da ima razumevanja, da ima poštovanja i svega. Stvarno, mislim, ja sam jako bliska i sa mamom, sa bratom. Pa sigurnost. Sigurnost, zato što stvarno mogu bilo šta da kažem mami, to mi je najbitnije. Uvek imam i prijatelje u njoj i sve.
Jedan od rezultata istraživanja pokazao je da porodice u kojima je izražen konflikt imaju čak 12 puta veće šanse da budu nesrećne nego one u kojima konflikta nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Porodica je veoma bitna i za mlade u Travniku, koji ističu da se ne smije dozvoliti da ubrzani način života ugrozi njene vrijednosti. Međutim, upozoravaju da u svom okruženju primjećuju sve više porodica koje ne funkcioniraju dobro, a kao razloge navode lošu ekonomsku situaciju i opći pesimizam koji vlada u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović.
Za 20-godišnju Šejlu Smajić, porodica je temelj na kojem gradi sve društvene odnose. Ova studentica kaže da svojoj porodici nastoji posvetiti maksimalnu pažnju, ali ističe i kako je svjesna da ubrzani tempo života i poslovi koji zahtijevaju sve više vremena mijenjaju njenu ulogu.
Pa sigurno da su sa svim društvenim promjenama i svim drugim promjenama zapravo koji su danas zahvatili svijet, da se pojam porodice dosta promijenio i da se možda pažnja porodici dosta smanjila obzirom da svi trčimo nekako za ostvarenjem tih egzistencijalnih potreba, no međutim ono što su mene moji učili i ono što su mi oduvijek nekako utiskivali jeste to da porodicu stavim na prvo mjesto, a da sve poslije dolazi, dakle poslije porodice.
A da porodica uvijek treba biti prioritet, jer ona gradi i formira svakog pojedinca, smatra i Lamia Grabus. Međutim, i ona tvrdi da se status porodice kao osnovne ćelije društva sve više mijenja.
Pa prije porodice se uvijek držale na jednom okupu, uvijek su tu bili svi, što se tiče uže i porodice, što se tiče šire porodice. A danas porodica u većini slučajeva ne bude više na okupu, bude jedan raštrkan sistem. A međutim, ne treba da bude tako, treba se uvijek naći nekog vremena bez obzira koliko mi bili udaljeni od porodice, gdje studirali ili nešto.
S druge strane, 22-godišnja Emina Ahmetović naglašava da će porodica u Bosni i Hercegovini, bez obzira na sve izazove modernizacije, zadržati neke karakteristike koje je nemoguće pronaći u evropskim zemljama. Osim tradicije, na to utječe i teška ekonomska situacija u zemlji.
Vidimo, imamo puno prijatelja vani, vidi se njihov odnos prema porodici kako je kod nas. Kod njih obično, mislim da dijete čim punoljetno ide raditi od porodice, odvaja se sve, dok opet ovdje djeca su porodica više, ovisno o porodici, jer tako nam je stanje da teško možemo pronaći posao, a tako da djeca ostaju ovisno duže o roditeljima.
Studentice iz Travnika upozoravaju da su siromaštvo, besperspektivnost i poremećene vrijednosti ostavili i dublje tragove na porodici, a kako kaže Šejla Smajić, dokaz za to su i policijski bilteni u kojima je sve više slučajeva nasilja u porodici.
Moram priznati da primijetim sve više devijantnih porodica, počevši od toga da sam počela i sama primjećivati nasilja u porodici, ne znam, rastave braka, nekako mi je danas institucija porodice previše olako shvaćena kao nešto ono, ako nemam ništa drugo idem osnovat porodicu, a zapravo tome bi se trebalo zapravo ozbiljno pristupiti i ozbiljno se postarati da porodica kada se jednom osnuje da se zaista trudi održati, svakako da tome ne treba pristupati neozbiljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za mlade je neophodno da u porodici imaju odnos povjerenja i bliskosti, jer je to, smatraju, osnov za stvaranje zdrave ličnosti. Nasilje u porodici je problem koji se u Crnoj Gori uglavnom krije, iako se o njemu posljednjih godina mnogo priča, ocjenjuju crnogorski studenti, čija razmišljanja prenosi Lela Šćepanović.
Jovana Asanović, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici, kaže da je za nju porodica njena desna ruka i oslonac, ali da zbog brojnih obaveza nema dovoljno vremena za porodična okupljanja. Njoj ne nedostaje porodične ljubavi ni bliskosti, ali kaže da loša ekonomska situacija u društvu se reflektuje i na odnose u porodici.
toga što su svi pretežno zauzeti svojim poslovima, roditelji se trude da zarade, da obezbijede djeci osnovna sredstva, ne znam, za knjigu, koje na samofinansiranju da im plate i školovanje, a djeca zbog toga možda i ne osjećaju pravu povezanost, već samo koriste to što se roditelji trude da im obezbijede i tu nastaje neki veliki jaz između toga.
Maša Nikolić sa Pravnog fakulteta smatra da su porodična bliskost i porodični razgovori ustuknuli pred izazovima savremenog društva.
Iz razloga što danas nekako sažvakao nas je taj, kako da kažem, proces i tehnologije i svega, iz razloga što danas djeca više provode vremena i na telefonu i provode više vremena van, i tako da ja mislim da danas potpuno zaboravljam šta znači prava riječ porodica.
Ima li porodičnih okupljanja, ručkova?
Pa kada smo mi u pitanju, ima, ali ovako generalno mislim da je to čisto ono nekad radi formalnosti, jednostavno pred drugim ljudima kako bi to pozvao, makar ja to tako doživljavam, iz razloga što danas tačno se vidi da nešto nebitno učenik, student kasnije ima da kaže, a nismo očekivali da će to tako da ispane. Ne znam. Uglavnom postoje neke nesreće koje su ih zadesile, pa ono nekad padne na pamet. Da. To jest nikad nećemo pomisliti zapravo da se odigravalo u toj porodici. Neki većinom ćute, neki jednostavno opravdavaju to jednostavno, zato što sigurno ne mogu da progovore i to. A onda bude mi žao jednostavno, ali opet treba da se obrati tim sigurnim kućama da toga više nema.
Maša je više usmjerena na majku jer joj je otac svojno lice i često je službeno odsutan, dok njena koleginica sa fakulteta Biljana objašnjava šta je za nju porodica i kaže da joj tokom studija veoma nedostaju.
Pa ranije sam provodila dovoljno vremena, sad kad sam krenula na fakultet, nažalost sam odvojena od njih, što utiče na mene i na moju ličnost, jer sam baš vezana za porodicu. I sad ova distanca mi baš ne prija, dakle sad ne provodim dovoljno vremena s porodicom, nažalost. Za mene porodica je lično sinonim za podršku i za oslonac, za bliskost. Porodica je neko koji je uvijek tu kad sam u teškoj situaciji, kad u bezizlaznoj situaciji.
Jovana Asenović smatra da je nasilje u porodici veoma često i jedan od osnovnih problema tradicionalne crnogorske porodice o kojem se ćuti.
Pretežno je nasilje u porodici koje se krije alkohol i o tome se govori na raznim radionicama, predavanjima, ali sve je to formalno, sve je to nekako našminkano, nije to ništa realno. Nikad nisam doživjela da na takvom predavanju neko ustane i da kaže da, ja sam ta osoba, nego uvijek pričamo o nekom trećem, nešto što se dešava iza, ali mi je to zbog nekih formalnosti moramo da pričamo o tome.
A znači, mi smo društvo koje takve stvari krije.
Pa to je glavna sramota, ali kod nas se obraća pažnje na potpuno druge stvari koje se također šminkaju i onda se tako ulazi neki začarani krug.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iz hrvatskih sela na području Doboja i Dervente mladi ne odlaze, jer ih u tim krajevima odavno nema. Ta sela sa pokojim staračkim domaćinstvom, okružena brojnim srušenim kućama tokom rata u Bosni i Hercegovini, sablasno su prazne već četvrt vijeka. Zato je namjera Ivane Stjepanović da u okolini Dervente uzgaja ljekovito i začinsko bilje ravna čudu. Posebno ako se zna da je zbog toga ova djevojka napustila posao u Austriji. Njenu priču donosi Arnes Grbešić.
U selu Bijelo Brdo kod Dervente Ivana Stjepanović je na oko 3 hektara zemljišta zasadila koprivu. Sadni materijal kupila je u Njemačkoj.
Za koprivu smo se odlučili zato što je biljka koja kod nas prirodno raste. To znači, ta biljka dobro raste i dobro se prima pod našom kvalitetom zemlje i pod klimom. Koprivu ćemo eksportirati u sušenom stanju u Njemačku. Imamo jednog kupca s kojim smo definirali ugovor unaprijed, koji će tu koprivu u sušenom stanju koristiti za čajeve.
Prošle godine Ivana je registrovala firmu u Derventi pod nazivom Bosna raste organski. Ona je zapravo posao započela u selu gdje je rođena i koje je sa porodicom zbog rata u Bosni i Hercegovini napustila 1992. godine. Tada je bila 10-godišnja djevojčica. Danas je magistrica ekonomije koja je zbog posla u Bosni i Hercegovini napustila radno mjesto u Austriji gdje živi posljednjih 25 godina.
Moja iskustva do sada su na jednu stranu veoma dobra, a na drugu stranu je tu bilo stvarno mnogo, mnogo izazova. Što se tiče dobrih stvari je da imamo taj potencijal, to je ta zemlja koja nam stoji na raspolaganju, koju stvarno treba iskoristiti, ali dobro iskoristiti sa smislom i sa nekim dugoročnim planom. To mi radimo kroz organsku proizvodnju. Na drugoj strani je tu bilo izazova sa različitim institutima i tako dalje. Moram reći da nisam baš naviknuta na naše sisteme, ali se evo, navikavam i učim se svakodnevno. Stvari ponekad traju stvarno dugo i mogu reći da nisu ponekad baš najbolji uslovi za strane investitore da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
U Bijelom brdu, pored mnogo u Živicu i Šiblje zaraslog zemljišta, mogu se vidjeti i brojne porušene kuće. Skoro niko ne živi ni u obnovljenim domovima. Bijelo brdo se tako ne razlikuje od drugih sela na području Doboja i Dervente, u kojima je prije rata živjelo hrvatsko stanovništvo. Jozo Čurak je povratnik u dobojsko selo Johovac.
Od 507 kuća danas je obnovljeno jedno oko 90 kuća. Od toga je u posjedu kuća jedno 15. Među mlađima sam ja, a meni je 78. godina.
Pored Ivane Stjepanović u Bijelom brdu kod Dervente moguće je sresti još jednu mladu osobu. To je lokalni župnik Vlado Vrebac, koji o Ivaninim namjerama kaže.
To je jedan znak odvažnosti, ako smijem tako reći, mlađe generacije, koja nije zaboravila ni svoj rodni kraj, ali evo, jedna lasta ne čini proljeće, nažalost. No sve je to evo za sad jedan stvarno projekt za koji se nadam uistinu da će zaživjeti i da će možda pokrenuti jedno novo proljeće ovog mjesta, ali i šire kraja.
Ivana Stjepanović.
Ja da nisam počela sa realizacijom te ideje i skupila tu hrabrost, ja mislim da si ja to cijeli život ne bi oprostila. Zato što imam tu viziju u sebi i ta vizija me svakodnevno gura i ja to moram da realiziram, ja to osjetim. A sigurna sam da svako od nas u Bosni i Hercegovini ima tako tih svojih idejica i evo želim da slušateljima pruži malo hrabrosti da krenu u tom smjeru, da realiziraju svoje ideje. Ja svoj posao sama financiram, uzela sam kredit na moj riziko.
Začetnici uzgoja ljekovitog i začinskog bilja na području Dervente pomaže poljoprivredni inženjer iz okoline austrijskog grada Linca, Dieter Beme. Ovo je sigurno veliki zadatak i ozbiljan izazov, ali mislim da su upravo ovoj zemlji potrebni takvi ljudi kojima ne fali hrabrosti i energije da se suoče sa raznim izazovima kako bi ovi potencijali bili iskorišteni, da istovremeno na svom primjeru pokažu da se stvari mogu pomjeriti u pozitivnom pravcu. Srednja Europa nije daleko i ima mjesta na tom tržištu. Za radio Slobodna Europa iz Dervente, Arnes Grbešić.
U Bihaću djeluje neobičan bend, Žal Ozije. Nedavno su jednu od pjesama sa albuma koji je u pripremi ekranizirali, što je naišlo na izvrsne kritike. Sa članovima grupe koji duh Francuske unose na ove naše prostore, razgovarala Dženita Duraković. Karizmatična je ovo sedmorka iz Bihaća koja donosi francuski štih na ove bosansko-hercegovačke prostore. Oni stvaraju nešto novo, interesantno i prepoznatljivo, drugačije od drugih po svemu, a prije svega po muzici koju sviraju.
Ja sam Adnan Suljanović, ja sviram buban i neke zveckace perkusije u bendu. Naše ime znači je kombinacija u stvari jedne riječi koja ne postoji u francuskom, to je riječ žal. I dvije riječi koje postoje u francuskom, ozijer, a ozijer stvar znači u očima, tako. Mi ćemo sada napraviti jednu famu oko toga šta to u stvari znači, šta je to u očima. Možda bilo najbolje da ljudi koji slušaju ovu muziku, da sami shvataju šta je to u očima.
Ja sam Jasmin Hadžisatković, sviram gitaru i prim po potrebi. Cilj je ovog benda bio da nastupamo vani negdje u regionu. Pošto smo Jure i ja imali neke zajedničke te muzičke sesije gdje smo pokušavali oformiti pjesme, kako smo došli do ideje do članova. Prvo je bio znači Sanen u opticaju kao pjevač, međutim na moj pomen njemu, oni mislili da se to radi o nekoj alternativnoj underground muzici gdje se spominju 2-3 riječi na francuskom jeziku i to je to. Ali eto, on je nekako smogao snage da se priključi, u stvari vidio da to uopšte nije taj fol.
Bonjour à tous. Jure Petrović, gitara, piše tekstove za ovaj band, nešto ukrademo od ovih pjesnika koji su umrli prije 200-300 godina, pa bi ne mogu to ušti. Sviram gitaru, bend je nastao krajem 2015. Ako uzmemo početak benda, ideju Jaska i mene da se nađemo da oformimo nešto. Ja osim srpsko-hrvatsko-bosanskog ne pričam nijedan drugi jezik. U toj mjeri da bi se mogao možda izraziti pismeno na njem. Profesor sam inače francuskog jezika i književnosti i nešto sam ja napisao jedne dvije pjesme, pokušavao to sklopiti s nekom muzikom, onda sam to pokazao Jasminu, on mi je to nešto pomagao i eto došli smo tako na ideju da ne krenemo s ovim bendom. Ja čak mogu reći da i ne volim nešto francusku šanson. Tek kad smo počeli s ovim raditi, pa sam krenuo malo istraživati, pa sam onda vidio da, naravno, veliko je to područje frankofonskog, francuskog izražaja, pa sam vidio da ima i dosta dobrih bendova. Kažem, tek od tad, kad smo mi krenuli, onda sam ja malo počeo istraživati, da vidim gdje smo mi otprilike u toj muzici frankofonskoj. A prije toga stvarno nisam niti jedan francuski bend slušao.
Ja sam Marko, novi basista benda. Došao sam nenadano i nisam baš ni znao puno o ekipi i o muzici koju rade, ali sad sam ugodno iznenađen i ovo mi je sve nešto novo. Mislim, svirajući u prijašnjim bendovima, to je bilo ono, bilo je nekako da kažem sve ustaljeno i znalo se šta će biti ono u budućnosti, a ovdje u muzičkom pravcu, a ovdje je malo drugčije, malo su drugčije posložene stvari i stvarno sam prezadovoljen. Ono, i u svemu, ono, kad dolaziš na probe, onda dolaziš, ono, uvijek misliš da će biti nešto ono, da što će te iznenaditi, tako i bude. Ono. I nadam se da će ova ekipa uspjeti.
Moje ime je Sam Ljus, pevač sam frontman u ovome bandu. Presudni faktor mi je ta emocija, to jest harmonija, muzika, melodija i to je ono što me zarobilo. Trube daju poseban šarm, pa onda i jezik, atmosfera,
baš i
tamborica, baš onako za neki kulise ili za film, meni tako djeluje.
Nedavno su na oduševljenje svih ljubitelja dobre muzike završili i video za pjesmu La Peste.
Pjesma La Peste govori o kugi, odnosno o tome kako kuga napušta grad u kojem je bila godinu i po dvije, odnosno ona je u biti parafraza knjige La Peste, kuga od Albert Camus, francuskog nobelovca. U biti, ideja te knjige nije samo borba protiv kuge kao bolesti, dakle fizička borba protiv kuge, nego borba protiv zla. Zla koja je u to dobu u Evropi harala, protiv fašizma, a može se primijeniti u raznim drugim kontekstima.
Uskoro bi album trebao biti završen, sve pjesme su autorske, a inspiraciju Jure nalazi uglavnom čitajući knjige.
Obično to bude jedna rečenica koja mi dođe kao melodija ili kao neka ideja, onda na to nadogradim sam do kraja.
Za kraj, zajednička poruka članova benda.
U svijetu postoji samo jedan univerzalni jezik, a on nije engleski, ako sam ja profesor engleskog jezika, niti francuski. A u stvari nijedan drugi jezik, nego je to samo jezik muzike. Muzika je jezik koji je univerzalan, koji govore svi, koji svi mogu da razumiju, bez puno objašnjavanja, bez puno tumačenja. Ono što se čuje u muzici, ona emocija koja se desi tada je upravo ono što mi želimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako će da živi? Posla nema, šta nalazić kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i ima normalno da je zanalo taj mjesto i bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istinito to je smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne tu, pa nama je tu sve običaj.
Slobodna Evropa. www.radioslobodnaevropa.org.
U borbu protiv potencijalnih opasnosti od terorizma uključili su se mladi iz Bosne i Hercegovine. Motive zbog kojih su se odlučili na ovaj korak i kako o terorističkim djelovanjima promišljaju danas njihovi vršnjaci, podijelili su s Majom Nikolić.
Studentica iz Tuzle Ivana Jokić smatra da opasnost od terorizma kreće uvijek iz malih lokalnih zajednica.
Ovako gdje su male skupine, lobira se iz tih nekih redova da se u stvari mladi ljudi koji su u tom nekoj tranziciji gdje oni traže svoj identitet, da se priključe tom identitetu koji je negativan tom terorizmu i nekim radikalnim stvarima, jer oni su nekako najpodložniji to da postanu, da odu u tu stranu gdje ne treba. Mislim, nije to nama neka nepoznata stvar. Iz naše zemlje djevojke su odlazile u Siriju da se bore.
Iako rođeni nakon rata, mladi i tekako znaju u kakvim prilikama žive.
Bosna i Hercegovina je oduvijek nekako to žarište svega. Mi nikad nismo neki rat počeli, ali uvijek se nešto na našem prostoru dešavalo, jer smo u središtu svega. Isto kao da se i istok i zapad na našem prostoru nekako sukobljavaju. Sama podijeljenost države na tri dijela, na Federaciju, Republiku Srpsku i distrikt, je opet nekako pogodna za te sve sukobe i da se s jedne strane potakne nešto što nije dobro.
Studenti iz Tuzle, Bijeljine i Brčkog za nekoliko dana diljem Bosne i Hercegovine tražit će od građana da zajednički svojim potpisima podrže njihovu ideju da 22. svibanj postane Međunarodni dan borbe protiv terorizma. Slobodan Blagovčanin, student iz Bijeljine.
Živjeti u Bosni i Hercegovini i, ne znam, proživljavati sve ovo i, ne znam, kad neko gleda sa strane, recimo iz drugih država, pogotovo iz zapada, za njih se mnogo to teže čini. Ja sad mislim da je istina negdje između, da mi smo se i navikli na sve to, na stalne te radikalističke pozive, na stalna isključivanja drugih, manjina, većina, nebitno. Tako da za mene stav je da mi smo se jednostavno navikli, ali isto tako mislim da mi mladi ne treba da dopustimo to da se takvi pokreti granaju, da se uveličavaju.
Blagovčani naglašava, opasnost od terorizma ne dolazi samo od islamističkih pokreta.
Ja evo sad ispred čitavog tima želim da naglasim da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih sfera, religija i slično. Tako da onaj, mislim da je bitna ta naša snaga gdje mi možemo da pokažemo da smo protiv bilo kakvih promjena koje se donose radikalnim načinima, kao što su, ne znam, bombački napadi, imamo slučaj iz Mostara nešto malo poslije rata, ili napadima na ambasadu jedne od najvećih demokratskih država i slično.
Ipak pitanje je tko su mladi ljudi koji umjesto sporta, kulture i druženja biraju radikalne organizacije. To su, smatraju naši sugovornici, oni mladi koji se i sami ovdje osjećaju nesigurno. Jasmin Jašarević iz Proni centra iz Brčkog i sam je mišljenja da se ljudima koji imaju ekstremne stavove moraju iznad svega i prije svih posvetiti institucije ove zemlje.
Mnogo ljudi ne želi da se bavi pitanje, zatvaramo oči, tako to ima bar moj osjećaj, znači da institucije i čak i organizacije civilnog društva i donatorska zajednica da ne pristupaju ozbiljno ovom problemu, znači da je terorizam ili ekstremizam ili radikalizam ili nasilje kod mladih ljudi baš tema koju svi rado izbjegavaju, tako da kažem, jer nije lako ući u koštac i boriti se sa svim tim izazovima koji su sad pred nama bez neke institucionalne podrške. I naravno, institucije Bosne i Hercegovine čine neke stvari i postoji neka strategija za borbu protiv terorizma i otvorena su vrata za učešće i nevladnih organizacija u toj strategiji, tako da ćemo pokušati da uspostavimo saradnju sa institucijama i obrazovnim i ministarstvima koje su nadležni.
A kada su krenuli u kampanju borbe protiv terorizma, istaknuti sportist iz Tuzle Adi Selman ispričao je za naš program kako su reagirali.
Na početku nas je bilo čak malo i strah, kontamo terorizam, malo zeznuta tema.
Naši sugovornici smatraju da je loša socijalna i financijska slika Bosne i Hercegovine zapravo razlog zašto mladi bježe u radikalizam, jer baš tamo svi dobiju svoju značajnu ulogu.
Nedavni izvještaj SIPE su govori o tome da radikalni pokreti sad više izbjegavaju te manje ruralne sredine nego da se sele u velike gradove. Tako da po novim tim istraživanjima je Tuzla, znači kao treći grad po veličinu u Bosni i Hercegovini, predstavlja rizičan grad za pojavu radikalnih ekstremističkih pokreta, tako da mislim da je bolje da se što bolje i preventivnije bavimo tim problemom kako bi ga bilo što manje i u našem gradu.
Miralem Tursinović, predsjednik Omladinskog resursnog centra Tuzla, smatra da baš na mladim ljudima i leži odgovornost da mijenjaju negativnu sliku o Bosni i Hercegovini kao potencijalno opasnoj zemlji.
Bosna i Hercegovina nije daleko, nije zemlja koja nije obuhvaćena svim tim stvarima koje se dešavaju trenutno u Europi. Mi nismo bili obuhvaćeni valom izbjeglica iz Sirije i ostalih zemalja, ali smo obuhvaćeni tim nekakvim porastom globalnog terorizma, porastom mržnje, porastom govora mržnje. Jako je važno to što se mladi iz oba entiteta i iz Brčkog distrikta uključuju u akciju, jer mislim da mladi ljudi ipak u našoj zemlji najbolje znaju šta je to što njima važno, što je njima najvažnije za njihov život. To je prije svega sigurnost. Da je sigurnost jedna od najvažnijih stvari koja bi njih trebala da zadrži u Bosni i Hercegovini, koja bi trebala da im pruži nekako bolju budućnost.
Iako je sve jači i stvara strah među svim građanima u Europi, još uvijek ne postoji ni jedan datum u godini koji obilježava borbu protiv terorizma. Zato mladi iz zemlje, koja je nekoliko puta označena kao opasna zbog djelovanja određenih radikalnih pokreta, žele da ta ideja potekne iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine, od strane mladih sve tri nacije. Prikupljeni potpisi za proglašenje 22. svibnja kao Međunarodnog dana borbe protiv terorizma bit će upućeni Ujedinjenim nacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.